Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 10 март дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Бишкектеги студияда мен Зейнеп Мартбек кызы, анда эмесе алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Чатака бай чек ара Аксайдагы айланма жолдун курулушу токтоп калды.
Назактан жолду бүтүрүп туруп, биз балкаларды алып өтүп, тезирээк суу киргенге чейин дайрадан көпүрөнү салып бүтүшүбүз керек.
Көп балалуу энелердин көзү менен тазалык маданияты жана аны калыптандырууда өксүктөр.
Кичине тоокканам бар, ошого кирип кээде ошогодой эле жуунабыз. Кышында болсо бир үйдө ысытып алып эле үйдө эле тагаранып коюп алып эле тагарада эле жуунабыз.
Белгилүү юрист жана журналист Кыргызстанда дин эркиндиги жогору деп эсептейт. Ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Баяндар топтомун өтөрдүн мурда соңку жаңылыктар менен таанышалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Рахмат Зейнеп, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Бүгүн Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча дүйнөлүк жыйыны башталат. Уюмдун Женева шаарында боло турган 110-чу сессиясында Кыргызстандагы абал тууралуу укук коргоочулар Азиза Абдирасулова жана Дмитрий Кабак маалымат берет. Андан сырткары юстиция министрлигинин өкүлдөрү да эл аралык жыйынга катышып, тийиштүү отчетторду дүйнө коомчулугуна сунуштайт. Бул тууралуу Азаттыкка укук коргоочулар кеңешинен билдиришти. Женевадагы жыйын 10-11 март күндөрү өтөт. Эл аралык Human Rights Watch уюму өткөн жылдагы абалды талдаган отчетунда Кыргызстанда адам укуктары жаатында бир катар көйгөйлөр бар экенин белгилеген. Докладта этникалык, диний жана сексуалдык азчылыктын укуктары корголбой жатканы айтылган. Дайынсыз жоголгон учактыкы деп болжолдонгон калдыктар деңизде көрүндү. Вьетнамдын жарандык авиация башкармалыгынын маалыматы боюнча аталган өлкөнүн деңиз аскер күчтөрү деңизде табылган калдыктар малайзиялык учактыкы болушу мүмкүн деген кабар таратты. Издөө иштери караңгыда жүргөндүктөн деңиз жээгинде көрүнгөн нерселер жоголгон учактыкы дегенге азырынча кепилдик жок экени да айтылууда. 8 март күнү Малайзия аба жолдорунун Боинг 777-200 самолету 239 жүргүнчү менен Куала-Лумпурдан Бейжиңге сапар алган учурда дайынсыз жоголгон. Кытайга учуп бараткан самолет болжол менен Вьетнам жана Малайзиянын ортосундагы деңизде көздөн кайым болгон. Малайзия бийликтери издөө иштеринде түрдүү өлкөлөрдөн 40 кеме жана 34 учак катышып жатканын айтты. Ал ортодо тергөөчүлөр видео көзөмөл жаздырууларды текшере баштады. Дайынсыз учактын 2 жүргүнчүсү уурдалган европалык паспорт менен самолетко отурушкан. АКШ президенти Барак Обама менен Украинанын премьер-министри Арсений Яценюк шаршембиде Ак Үйдө жолугат. Бул жолугушуу Орусия менен Украина ортосунда абал чыңалып турган учурда Вашингтондун Киевти колдоо белгиси катары айтылууда. Ак Үйдөн билдиришкендей, Обама менен Яценюк Орусиянын Кырымга карата аскерий кийлигишүүсүн тынчтык менен чечүү жолдорунда талкуулашат. Андан сырткары Украинага эл аралык каржылык колдоо көрсөтүү жөнүндө да сөз болот. Жекшемби күнү Кырымдын Севастополь шаарында Украина акыны Тарас Шевченконун 200 жылдыгы белгиленип жаткан аянтта орусиячыл жана украиначыл активисттер ортосунда кагылышуу болгон. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу Арсений Яценюк Киевде Тарас Шевченконун туулган күнүн майрамдаганы чогулган миңдеген демонстранттар алдында сүйлөп, Украина бир карыштай жерин Орусияга бербестигин айткан.
Це наша земля.
Бул биздин жерибиз. Ушул жер үчүн мекендештерибиз баатырларча курман болгон. Биз анын бир карышта жерин башкаларга бербейбиз, деди Яценюк. Кырымдын орусиячыл жетекчилиги 16 мартта Украинадан бөлүнүү жана Орусияга кошулуу боюнча референдум өткөрүү чечимин кабыл алган. Москвада мигранттарга арналган көргөзмө ачылды. Москвада Борбор Азиядан барган мигранттардын жана алардын үйүндө калган жакындарынын жашоосун чагылдырган сүрөттөрдүн көргөзмөсү ачылды. 6 мартта башталган көргөзмө Алар деп аталат. Бул тууралуу адам укуктары боюнча адвокаты Борборунан билдиришти. Сүрөттөр жергиликтүү фотографтар тарабынан тартылган, айрым фотолорду мигранттар өздөрү сунуштаган. 50 ашуун сүрөттүн арасында кыргызстандык мигранттар тартылган 2 сүрөт бар. Алардын биринде кызыл аянтты эс алып жүргөн кыргызстандык айымдар чагылдырылса, биринде күйөөсү Орусияда иштеп жүргөн келиндин жашоосу тартылган. Иш чара фотодок уюму тарабынан уюштурулууда. Кыргызстандык журналисттер Түркияга саякат жасады. Диалог Евразия уюму уюштурган бир жумалык медиа саякатта Кыргызстандан барган 10 чакты журналист Түркиянын тарыхый жерлерин кыдырышты. Март айынын алгачкы жумасында Стамбул, Изник жана Бурсу шаарларына пресс-тур жасалды. Бул тууралуу азаттыкка саякатка барып келген журналист Жылыз Бекбаева билдирди. Кыргызстандан барган журналисттерде жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да кабыл алып, маектешүүлөр болду. Андан сырткары Түркиянын ири Жихан маалымат агенттигин, эл аралык Заман гезитин, CNN Түрк жана Канал Д телеканалдарынын ишмердүүлүгү менен таанышты. Кыргызстандыктар бүгүн эс алат. 8 март майрамы ишембиге туш келгендиктен Кыргызстанда 10 март эс алуу күнү деп жарыяланган. Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, бул күнү Кыргызстандагы мекеме ишканалардын кызматкерлери эс алат. Эмгек кодексинин 113 беренесине ылайык ишемби жана жекшембиге туш келген бардык майрамдык күндөр кийинки иш күнүнө которулат. Сенеп.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит KG сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 9-10 мартта аба ырайы кескин төмөндөйт. Өрөөндөрдө жамгыр карга айланып, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо арбын жаашы күтүлүүдө. Абанын температурасы Чүйдө 6, Таласта 7, Баткенде жана Ысык Көлдө 5 градус суук. Ошто жана Жалабатта 1 градус жылуу болот, ал эми Нарында суктун күчү 8 градуска жетет. Бишкек шаарында жаан жаап, карга айланат, 4 градус суук болот. Уктуруубузду улантып, берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Баткендин Аксай, Самаркендек, Актатыр айыл тургундары Көк таш Аксай жолунун курулушу токтоп турганына нааразы. Алар жолдун курулушун жергиликтүү бийликтен талап кылып чыгышты. Жергиликтүүлөрдүн айтымында аталган жол курулуп бүтмөйүнчө жазгы талаа иштеринин алдында тажиктер менен жаңжал болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Анткени тажиктер жолдун курулушу үчүн жардырыла турган тоо боруна атайын чатыр тигип алышкан. Ал тапта вице-премьер министр Токон Мамытов Көк таш Аксай жолу токтоп турганы менен Аксай Рабат жолу курулуп жатканын айтып чыкты. Анын ишендиришинче кыргыз тажик сүйлөшүүлөрү соңуна чыкса, эки жолдун тең курулушу бүткөрүлөт. Теманын чоо жайын кабарчыбыз Улан Негизбаев улантат.
Аксай Көк таш жолун мамлекет салып бүтүрбөсө, биз өз күчүбүз менен бүткөрөбүз. Мындай талапты Тажикстанга чек аралаш жайгашкан Аксай, Самаркандек, Актатыр айыл тургундары 7 мартта облус жетекчилигинин алдына коюшту. Аксай айылынын башчысы Эркин Жолчуев жогорку бийлик өкүлдөрү бир айдан бери жолдун курулушу боюнча эч кандай маалымат бербей, жергиликтүүлөрдүн чыдамын кетирип жатканын айтууда. Анын айтымында азырынча кыргыз тажик ортосунда от тутанбайт деп эч ким кепилдик бере албайт.
Күнүгө бир ар кандай провокацияларды жасап дагы эле бизге тийишип жатат. Мына эртең жайлоодун сезону келатат, биз кантип жайлоого чыгабыз, кантип анда эгиндерибизди эгебиз? Бул тажиктер менен мамлекет арасы жасап аткан жолду салмайынча бул жерде бизде жашоо болбойт. Анан мынау головной участка ошо ого атышуу болгон жер токтоп калууда, ошонун эмне себептен, биз себебини бир айткан чоң жок болуп атат.
Ал эми вице премьер министр Токон Мамытов чек ара маселеси боюнча кыргыз тажик сүйлөшүүлөрү марттын аягында уланаарын Азаттыкка билдирди. Ал Аксай Көк таш жолунун курулушу эмне үчүн токтоп турганын мындайча чечмеледи.
Аксай Көк ташта кичине туруп калды, себеби жанагы 1 км 300 м жерди жарыш керек болуп атат. Бул бир. Анан ал жерде биздин дагы высоковольтный электр столбалар орнотулуп калыптыр, экөө турат. Ошолорго да кичине электриктер айтып атат, жардыруу иштерин жүргүзгөндө ошолорго доо кетиши мүмкүн. Ошон үчүн ошол жагын кантип бир көчүрөсүңөрбү же жылдырасыңарбы дейт. Азыр ошого байланыштуу да кичине бир тоскоол болуп атат да азыр.
Деген менен учурда Баткенде жүргөн транспорт жана байланыш министрлигинин стат катчысы Максат Дыйхановдун жол курулушунун токтоп турушу боюнча түшүндүрмөсү вице премьердикине окшошпойт.
Баягы цирк дагы күчөп кетпесинде убактылуу токтоп турабыз, бирок жолду кудай буюрса курабыз. Башкараак вариантка өтөбүзбү? Жол курулат, кудай буюрса бизде жол болот.
Дыйханов Аксай Көк таштын курулушу токтоп турганы менен Аксай Рабат жолунун курулушу кызуу жүрүп жатканын кошумчалады. Анын ишенимде эки жолдун курулушу тең жергиликтүү эл үчүн абдан маанилүү.
Назакты токтобой иштеп атабыз. Себеби Назактан жолду бүтүрүп туруп, биз Балкоярды алып өтүп, тезирээк суу киргенге чейин дайрадан көпүрөнү салып бүтүшүбүз керек. Ошондуктан бул иш кетип атат. Кыскасы, эки жакты биз жылдырып атабыз. Кудай буйруса жолду салабыз деген биз ниетибиз бар.
Аксай айыл башчысы Эркин Жолчиев Аксай Көкташ жолу курулуп бүтмөйүнчө Рабат жолунун курулушу жергиликтүүлөрдүн көйгөйүн чече албайт. Анын маалыматына таянсак, тажик тарап 11 январдагы жаңжалдан кийин аталган аймактан аскерлерин чыгарып кеткен эмес. Анысы аз келгенсип Аксай Көкташ жолу өтө турган тоо боруна чатырларды тигип алышкан.
Ошол жерде биздин территорияда тоодун аксыда бир өтө чоң бир палатка тигилип турат. Анан бир эски машинанын кузугуна апарып коюшкан. Ал жактан бир 20-30 солдаты бар. Жолдун берги бетинде өздөрү специал контейнерди куруп, өздөрүнүн желегин ийип 30-40 ал жерде отурушат.
Бул маалыматты транспорт министрлигинин өкүлү Дыйканов да четке каккан жок. Көкташ Аксай жолунун курулушу өткөн жылдын 17 декабрында Тажикстан менен чек аралаш жайгашкан Аксай айылынын тургундары айланма жол куруп берүү талабы менен жол тоскондон кийин башталган. Учурда жолдун курулушу тоо таянган бойдон токтоп турат. Курулушту улантуу үчүн тажиктердин чатыры тегилген тоону жардырууга туура келет. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Ооба Азаттык радиосу эми таңкы берүүнү маек менен улантабыз. Бүгүнкү интервью аймактагы ишкерлик темасында болмокчу. Микрофонду кесиптешим Санжар Эралиевке узатам.
Урматтуу угармандар, биздин бүгүнкү маектешибиз Жаш Ишкерлер Ассоциациясынын Таластагы өкүлү Ырскелди Рысбеков болмокчу. Ырскелди мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
15 мартта сиздердин бирикме Талас Агро 2014 деген көргөзмө уюштуруп жаткан экен. Ошол боюнча азыр кыскача түшүндүрүп кетсеңиз.
Бул иш чаранын негизги максаты ушу Талас аймагынын жазгы талаа иштерине даярдык катары бир иш чара өткөзсөкпү дегенбиз. Максатыбыз жергиликтүү дыйкандар менен ишкерлердин ортосунда бир көпүрө болуп берүү. Азыркы учурда дыйкандарга көбүнчө маалыматтык жоктугунан айынан же болбосо финансылык каражаттын жана ушул сыяктуу ар кандай маалыматтын жетишсиздигинен улам көп мүмкүнчүлүктөрдөн артта калып калып атат да. Ушунун алдын алуу максатында биз дыйкандарыбызды чакырып, анан жергиликтүү компаниялар, анан Бишкектен да компанияларды чакырдык буюрса.
Бул иш чаранын алкагында жөн гана мындай көргөзмө дегенде мен элестетип атам, бир эле түшүмдөр же болбосо сүрөттөрбү же кандай, эмне болот бул?
Бул жакка катыша турган компаниялар негизи жазгы талааларына керектөлчү эмне керек болсо ошонун баардыгын чакырганбыз. Мисалы үчүн үрөн менен иштеген компаниялар бар, жаңы көчөттөр алынып келип атат башка мамлекеттерден, ошонун баардыгын тең чыгарсакпы дегенбиз. Мындан тышкары айыл чарба техникалары жана шаймандарын чыгарсакпы дегенбиз. Азыркы учурда аябай маанилүү болуп турган теплица куруу маселеси биздин Талас элдеринен аябай суранжылоолору көп болуп атат, ошо теплица курулдурат элек деп. Ал компанияларды да чакырдык элек. Мындан тышкары биз кече жакында күзүндө Турцияга барып келгенде ал жакта ишкерлерибиз тамчылатып сугаруу системасын барып көрүп келишкен да. Анан бул система негизи биздин областта дээрлик жокко эсе. Теплица чакан чакан теплицаларда эле болбосо мындай чоң талааларында колдонулат элек. Ошол тамчылатып сугаруу системаларын чыгарган компанияларды да чакырганбыз. Бул Кореядан, анан Турциядан эки тараптан келиши күтүлүп атат. Бирок алар менен азырынча бизге жооптору келе элек. Жазгы талааларына керектөлчү дагы ГСМ компаниялары азыр жергиликтүү элде мисалы үчүн финансылык каражат жок боло турган болсо деп ошонун алдын ала финансовый компанияларды да чакырганбыз. Ошол жактан балким лизингдин эмесинде договорлор түзүлүп кала турган болсо.
Ырскелди мырза, дагы бир суроо, ишкерлик багыты көбүрөөк мындай ири шаарларда өрчүп баратат. Эгер мындай байкоо салып көрсөк, аймактарда бул жаатта кандай проблемалар бар? Мисалы Таластан ишкерликти өнүктүрүп кетүүдө эмнелер тоскоолдук болушу мүмкүн, же ишкерликте эч кандай бир проблема жокпу?
Ишкердүүлүктө албетте бизде Талас аймагында ишкерлердин проблемалары бул көбүнчө көбүнөн эле анкеталарды жүргүзүп сурап көрдүк. Сурап көрсөк алар көбүнчө каражаттын жетишсиздиги, финансылык каражаттын жетишсиздиги, анан маалыматтын жетишсиздиги болуп атат да.
Маалымат жетишсиздиги дегенде ошондо кандай?
Маалыматтын жетишсиздиги мисалы үчүн ишкерлерге партнер керек, бирок ошол партнерду издеп таба албайт.
Түшүнүктүү.
Башка мамлекеттерге бизнес саякаттарга барып келгиси келет, бирок ошонун жолу кандай? Ошол сыяктуу бир темелер бар экен да, көйгөйлөрчү. Негизи биздин ассоциациябыздын дагы бул жакта ачылышынын максаты ошол болчу да, аймактагы ишкерлер менен тыгыз байланышта иштөө да. Булардын көйгөйлөрү кандай болуп атат, ошол көйгөйлөрүнө жараша бир ушул сыяктуу иш чараларды уюштуруп турсак деп.
Рыскелди мырза, сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, биз менен байланышта жаш ишкерлер ассоциациясынын Таластагы өкүлү Рыскелди Рысбеков болду. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Бүгүн Женевада Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча 110-чу сессиясы башталат. Үч күн мурда кырсыкка учураган Малайзиялык учакты издөө иштери дале уланууда. Кыргызстандын улуттук оппозициялык кыймылы 17 мартка белгиленген курултайга катышпайт. АКШ президенти Барак Обама менен Украина премьер-министри Арсений Яценюк шаршембиде Ак Үйдө жолугат. Москвада мигранттардын жана алардын үйүндө калган жакындарынын жашоосун чагылдырган фотокөргөзмө ачылды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык Чекит.кз сайтынан тааныша аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Арсалан Ифтихар адам укугу боюнча эл аралык юрист жана АКШдагы бир катар маалымат каражаттардын медиа комментатору, журналисти жана редактору. АКШдагы жана дүйнөлүк мусулмандардын абалын изилдөө менен алектенген Арсалан Ифтихар Борбор Азиянын бир катар мамлекеттерин кыдырып, дүйнөдөгү исламдын абалы боюнча дарстарды окуду. Ал Бишкекте да болуп, Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берген эле аны менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешти.
Балким сиз сырттан болсо дагы Кыргызстандагы, жалпы эле Борбор Азиядагы абалга байкоо салып жүргөндөрсүз. Сырттан караганда Борбор Азиядагы диний абал кандай көрүнөт? Аймакта кандай процесстер жүрүп жатат? Диний абал кайсы багытка кетип жатат дегендей?
Well, one of the first things that I noted here in Kyrgyzstan was the fact.
Мен дүйнөнүн көптөгөн мамлекеттеринде болгом. Аларга салыштырмалуу байкашымча, Кыргызстанда дин эркиндиги абдан эле жогорку деңгээлде экен. Мусулмандар, ошондой эле башка диндегилер өздөрүнүн динин эркин тутууга толук шарттары бар. Дүйнөнүн башка өлкөлөрүн кыдырган кезде, жогорудагы шарттар түзүлбөгөн өлкөлөрдүн мисалдарына да туш болгом. Ал эми Кыргызстанга чет элден диний таасир канчалык чоң жана кичине даражада тиет? Ал кыргыз өкмөтүнүн жана Кыргызстан элинин өз чечимине ылайык болот.
Адатта эксперттер араб өлкөлөрүнүн диний таасири акыркы жылдары күчөп баратат деп белгилеп жүрүшөт. Мисалы, сөз болуп жүргөндөй, салафизмдин, вахабизмдин жалпы аймакка жана Кыргызстанга таасири канчалык тийчүдөй деп ойлойсуз?
I don't think so. I think that as long as Kyrgyzstan allows for freedom of religion and a free expression.
Менимче Кыргызстанга мындай агымдар эч кандай коркунуч жаратпайт. Эң башкысы, Кыргызстанда дин эркиндиги болгондуктан адамдар радикал кадамдарга, кескин аракеттерге баруудан алыс болушат. Менде бул идеялар Кыргызстанга абдан чоң таасир этет деген ишеним жок. Себеби адамдардын азыр дин, идеология жөнүндө маалымат алууга абдан көп мүмкүнчүлүктөрү жана булактары бар. Мисалы, интернет, анын ичинде социалдык тармактар болгон Facebook, Twitter аркылуу адамдар абдан көп маалыматтарга ээ болушу мүмкүн. Мен жогорудагы агымдардан эмес, интернеттин терс таасиринен кооптонуу керек деп ойлойм. Аны да этияттык менен пайдалануу керек деп айтаар элем.
Табиги жамаат уюмунун ишмердигине Кыргызстандын кошуна мамлекеттери Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан болсун жана Орусия экстремисттик уюм катары тыюу салып койгон. Бирок ал уюм Кыргызстанда ачык айкын иштеп келатат. Аталган уюмдун ишмердиги Кыргызстанда дагы өтө талкууланып келаткан маселелердин бири. Сиздин пикириңизде таблиги жамаат мамлекеттин коопсузуна канчалык деңгээлде терс таасирин тийгизиши мүмкүн?
Well, it's interesting because the Tablighi Jamaat operates in many countries around the world and they're mainly a da'wah.
Таблиги жамаат уюмун мен жакшы билем. Бул даавачылардын уюму. Алардын негизги максаты мусулмандардын ислам дини жөнүндөгү түшүнүктөрүн кеңейтүү. Бул уюм көптөгөн мамлекеттерде расмий түрдө иш алып барат. Анын саясатка же башка терс иштерге аралашканын мен байкаган эмесмин. Кыргызстандын кошуна мамлекеттери жана бийликтери аны башка экстремисттик уюмдар менен алмаштырып алып жатышса керек. Мен Кыргызстан кайсы бир диний уюмга, анын ичинде таблиги жамаат уюмуна тыюу салуудан мурда алар тууралуу терең жана толук маалымат чогултуп, негиздүү чечим кабыл алат деп ишенем.
Эми суроону Сирия темасына бурсак, жакында эле өлкөнүн укук коргоо органдары Сириядагы согушка катышып келген кыргызстандык жаштардын тобун кармады. Алар согуштук даярдыктан өтүп келип, Кыргызстанда бир катар террордук аракеттерди жасамакчы болгон деп айтылып атат. Сирияга Борбор Азиядан, Орусиядан атүгүл Европанын өзүнөн дагы барып согушуп жаткан адамдарды кезиктирүүгө болот. Сирияга баруу чындыгында эле мусулмандар үчүн жихад же бир ыйык куралдуу согуш болуп эсептелип жатабы?
Бул
суроого жооп берүүнү эмне үчүн ушул адамдар Сирияга барып согушка катышып жатат же ал мамлекетте эмне үчүн жүрөт деген суроого жооп издөөдөн баштасак, менимче ал адамдардын Сирияга барып же андагы согушка аралашып кетип жатышы ал жактагы гуманитардык кризиске эл аралык коомчулуктун толук жооп бере албай жатканынан улам болуп жатат. Биз Башар Асад өз кезегинде жүздөгөн, миңдеген адамдардын өмүрүн кыйганга чейин барганын билебиз. Бирок ага каршы эч кандай чара көрүлбөй келе жатат. Себеби айрым өлкөлөр, анын ичинде Владимир Путин жетектеген Орусия өкмөтү да Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин Сирияга каршы кабыл алган чечимдерине вето коюп келүүдө. Ошондуктан бир катар адамдар акыйкаттык издеп, мамлекеттер жасай албаганды адамдар жасайт деген ишеним менен Сирияга барып жатат окшойт деп ойлойм.
Кыргызстандын укук коргоо органдары экстремисттик иш аракеттер менен кармалгандардын көбүн өлкөдө тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун мүчөлөрү түзөрүн айтып жүрүшөт. Хизбут Тахрир уюму да Украинадан тышкары постсоветтик мамлекеттердин баарында тыюу салынган. Бул уюмдун ишмердиги мамлекеттер үчүн канчалык кооптуу?
Generally speaking, Hizb ut-Tahrir is not a political party per se, it's an ideological group.
Hizb ut-Tahrir бул партия эмес, аны идеологиялык топ деп айтсак болот. Алардын негизги максаты дүйнө мамлекеттерине халифат орнотуу. Көптөгөн өлкөлөрдө бул уюмга тыюу салынган, себеби алардын көз караштарында экстремисттик элементтер бар. Хизб ут-Тахрирдин мамлекеттин коопсуздугуна таасир тийгизер тийгизбеси ошол мамлекетте жашаган элдин дин жөнүндөгү билиминин бар же жок экендигине жараша болот. Эгер адамдарда дин тууралуу билими, диний маданияты жана ал уюм жөнүндөгү маалыматы бар болсо, анда ал коом үчүн мындай топтордун коркунучу жок.
To ensure that they don't become prey to political groups like this.
Арсалан Ифтихар менен Зайырбек Бактыбаев маектешти. Бир үзүү улантабыз. Кыргызстандын кээ бир айылдарында мончого караганда мечиттер менен кафе сыяктуу тамак аш жайлары көбүрөөк курулат экен. Мындай көрүнүшкө Оштогу кабарчыбыз Идрис Исаков үйдө отурган көп балалуу энелердин жашоо турмушуна көз салып жүрүп күбө болду. Тазалык маданияты жана аны калыптоодогу өксүктөр тууралуу кабарчыбыздын баяны назарыңыздарда.
Элетте мончо бизнесине көңүл бурган ишкерлер деле көп эмес. Ага жараша менчик мончолордун караны деле көп дегенге болбойт. Маселен, Алай районунда совет мезгилинде курулган мамлекет карамагындагы арзан мончолордун имараттары кафе, ресторан, дүкөнгө айланып кеткен. 33 миңдей калкы бар Чоң Алайда союз курган бир гана мончо калганын жергиликтүү расмий жетекчилер айтып жүрүшөт. Ноокаттык Калыс Маматованын айтымына караганда, алардын айылында жүгөргө кирип жуунуу кадыресе көрүнүштөрдүн бири.
Бир челек сууну казанга сытып туруп, майлан чек кирип кетем, челекти көтөрүп, сонун жуунуп алам. Кышта баняга күнүздүн барабыз. Ушинтип эле жашап келатабыз. Бите эле мен эмес, бардык эле. Айыл өкмөтү боюнча баня жок, центральный баня жок. Айылдагы турмуш ошондой эле. Чирлейсиң, кетмен чабабыз, мал байлайбыз. Терлейсиң, анан душ кылышка туура келет. Макан чекиребиз, майлан чекиребиз. Ушул гана жерге барып жуунуп алып жүрөбүз. Ошентип эле карадык.
Мындай ыкманы алыска айылдар деле эмес, Ош шаарын курчак курулуп жаткан жаңы конуштарда да пайдаланышат. Андай конуштарды адатта мончо түгүл таза суу, жол сыяктуу социалдык муктаждыктар өксүтүп келатканы айтпаса да белгилүү. Оштун капталындагы Учар айылынын тургуну Гүлсана Абдыраимова мончо таңкыстыгын кантип чечип атканын мынтип айтып берди.
Биз эми жаңы чектеп алгандыгыбызга шарт жок. Эми сууса кыйын. Каналдан ташып келебиз. Эми бардыгы бала чакалуу жаш, баняга бара албайбыз. Кичине тоокканам бар. Ошого кирип, кеде ошого деле жуунабыз. Коңшуларым деле келип, ушу тоокканамда жуунуш болот. Кышында болсо баняга барганда баняга барабыз, болсо ушу бир үйдө ысытып алып эле үйдө эле тагаранып коюп алып эле тагарып эле жуунабыз.
Ал эми Озгур айылынын тургуну Курстанбек Адимаров болсо үй бүлөсү менен Ош шаарындагы мончолорго барып турушат.
Бизде айылда азыр негизинен баня жок да, мончо жок. Шартка байланыштуу жаш кичинекей жаш балам менен шаардага баня алып келем. Баламды өзүм, аялым кирип чыгып чекти, баламды сыртта кармап турам да. Анан аялым ошо кирип өзүнчө жеке жуунуп чыгат, чыгып келгенден анан ал машинеге отуруп коюп өзүм кирем. Же болбосо өзүм башка убакытта кирем да. Ошо аялым ошентип шаарга алып келип турам. Жумасына бир жолу келип турабыз ошентип. Ошо айылда болсо эгер үйгө бешке бөлөп же башка бир койсо баня кирип чыга берет да, үйүн айылда эле болсочу. Жакын жер болсо.
Ошол эле мезгилде Курсантбек Адимаровдун айтымында мончо курууга айылдаштары анча деле кызыктар эмес экен. Андан көрө мечит куруу демилгеси дароо колдоо табат. Ошондой мечиттердин бири Дал ушул Озгур айылында Курсантбектин демилгеси менен салыныптыр. Ошто үйдү чоң, кооз кылып куруу байгерликтин белгиси сыяктуу. Бирок үй менен мончосун кошо куруу маданияты элде али калыптана электей. Аялдардын укугун коргоп жүргөн Ак жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарыка Асылбекова элде тазалыкка кам көрүү адаты али калыптана элек деген пикирде.
Оштун жери деле кеңейип кетип атат. Особный особный үйлөр салып атат. Ошонун территориясында эсептелүү гана баня бар. Бала чакасы бар кыз келиндер баняга барбайт деле. Себеби балдарын карай турган эч ким жок. Шарты туура келбейт. Анан байнага барбайт. Үйдү заңгыратуун этаж кылып салат дагы ал жерде жөнөкөй эле кол жууй турган и дене боюн чайкай турган жай жок. Даже үйүнүн ичинде колду мындай чайкай турган крандар орнотулган эмес.
Дейт Ак жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарыка Асылбекова. Элеттик аялдар эркектер эки кинокомедиясындагы жүгөргө кирип жуунган эпизодду элеттик аялдын турмушунун чыныгы жүзү дешет. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүндө муниципалдык башкаруудагы мончолорду куруу, ал аркылуу элде тазалык маданиятын көтөрүүгө салым кошуу аракети байкалбайт. Элет тургундары караманча мончосу жок айылдар аз эмес экенин айтышат. Ал эми бар мончолордогу баалар элеттиктер үчүн өзүнчө көйгөй. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми искусство дүйнөсүнө сапар тартсак, кээде биз байкабаган, элес албаган үйдө ар кай жерде жаткан керексиз буюмда баалуу музейлик экспонатка айланышы мүмкүн. Ошондой бир 75 жыл мурунку бюстту шаар тургуну Дамира Чокоева Ольга Мануйлованын үй музейине алып барып берген. Сөздү Алтынай Темирова улантат.
Көптөгөн жылдардан кийин бир элдик адамдын элдик бейнеси менен баалуу эмгеги эми музейдин ичинде ар бир келген адамды кызыктырып караткан бирден бир экспонатка айланууда, дейт музейдин кызматкери Асель Жумалиева бул окуя жөнүндө.
Подарила это. Муну Рейна Чукоеванын эжеси белек кылды. Көрсө 1939-жылы алар Ольга Мануйлова менен кошуна жашашыптыр. Ольга Максимилиановна ошондо жаратыптыр бул татынакай наристенин бейнесин. Наристе болсо чоңойгондо белгилүү балеринага айланган.
Бул татынакай наристенин кичинекей чорбо койгон бейнесинен азыркы канча бир жылдардан кийинки белгилүү балеринанын Кыргыз Республикасынын эл артисти Рейна Чокоеванын окшоштугу апачык көрүнүп турат. Бул буюм Дамира Чокоевага 6 жашынан бери тааныш экен. Ал эми сиңдиси Рейна анда жаңы тамтың баскан кичинекей наристе эле, дейт. Ошондон бери бул бюст алардын үй бүлөсүн коштоп жүргөн. Анда алар ата-энеси менен бирге Кызыл мейманкана аталган эски имаратта али эч кимге белгисиз орусиялык айкелчи менен коңшу турушчу экен. Азыр ал имарат жок, эски аянт деген аты менен гана белгилүү. Бирок ошол кез али да эсимде деп эскерет Дамира Чокоева.
Тиги аял жасап бер деп апам көтөрүп келди да. Ошо жерден жасаган эсимде бар. Анан биз үй алып көчүп кеттик. Мен ошондо 6 жашта экенмин. Анан кийин үйдө эле жүрчү. Атактуу киши болот деп ким билди эле. Үйдө эле жүрчү чаң басып.
Ошентип аны ушул кезге чейин эч ким баалабаптыр жана бара калбаптыр. Андыктан аны жасаган адам да, ага бейнеси түшүрүлгөн адам да белгилүү адамдарга айланып искусство тарыхында калса да, бир кезде өнөрлүү адамдын алардын үй бүлөсүнө берген таң каларлык белеги көңүлгө алынбай жүрүп, акыры кайра ээсине, башкача айтканда авторуна белек болуп кандайча кайрылганын улантты.
Бирок үйүндө тияк бурчта жатчы, бияк бурчта жатчы, бир жолу кулагы эметип калган, анан кулагын кайра жасатып, анан мен барып калып көрдүм да, алып барып коем музейге. Үйүнө барсам, бир бурчта турат үйдө, эшиктин тетиги бир холодильнигинин бир жегинин артында, мен музейге алып барып коем. Десем, ай, уят болот, эмне, кимге керек эле? Ай, музейге керек. Көрсүн эле, анан кийин баарыбыз өтөбүз да, кетебүз да. Анан калсын музейде. Бирөө болбосо да, бирөө көрүп, баягы Рейна турбайбы деп.
искусствого жакын бул үй-бүлөнү дайым белгилүү искусство адамдары курчап келген экен. Кыргыз искусство тарыхында белгилүү инсандардан Анвар Куттубаева, акын Алык Улусмунттун аялы Зейнеп Сооронбаева, атасынын карындаштары болсо Асанкан Жумакматов апасынын бир тууганы. Алардын арасында Ольга Мануйлова жакшы кошуна да болуптур. Баланын кызыктуу бейнесин жакшынакай бюстка айланткан жаш сүрөткер ал кезде кичинекей наристенин өзүндөй искусство адамы болорун балким туйса керек. Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Ошентип таң Азаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыгууда. Биздин толкунда кала бериңиздер. Алдыдагы берүүнү Прагада кесиптештерим улантат. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Бишкекте саат 7:30, күнгө дүйшөмбү 10 март. Ободо Азаттык радиосу кайрадан. Кыргызстанга Орусиядан келген гранттык программалардын дареги жана мыкты эмгеги менен ийгиликке жеткен кыргызстандыктар жөнүндө азыркы жарым сааттык программабыздан кенен угасыздар. Берүүнү Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Кутмандуу таңыздар менен. Кыргызстанга Орусиядан келүүчү гранттык программалар көбөйгөнү маалымдалган. Бул багытта Русский мир жана коомдук дипломатиялык колдоо боюнча Горчаков фонддору иш алып барууда. Береги фонддордун интернет сайттарында китеп басып чыгаруу, социалдык колдоо көрсөтүү, орус маданиятын жайылтуу долбоорлоруна миллиондогон рубльдар жумшалганы көрсөтүлгөн. Бирок жергиликтүү бейөкмөт уюмдар аталган каражаттар кумга сиңген суудай дайыны жок болуп жатканын белгилешүүдө. Бул маселе жөнүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндап берет.
Орусиянын өкмөтү каржылаган Русский мир фондунан өткөн жылы орус тили боюнча окуу китептерин басып чыгарууга 3 000 000 рубль которулган. Кыргызстанда орус тилин жана маданиятын жайылтуу боюнча бул долбоордун алкагында 50 мектеп аталган окуу куралдары менен камсыз болгон эле. Мындан сырткары аталган фонддун интернет сайтында эмгек мигранттарын жеринде окутуу үчүн долбоорлор каржылана баштаганы жарыяланган. Ошол эле учурда өткөн 3 жыл ичинде Кыргызстанга берилген гранттык жардамдын өлчөмү 500 000 000 долларга барабар деп көрсөтүлгөн болчу. Бирок аталган каражат кайсыл мамлекеттик же бейөкмөт уюмдарга берилгени так жазылган эмес. Кыргызстандагы коммерциялык эмес жана бейөкмөт уюмдар бирлигинин төрайымы Токтайым Үмөтәлиева бул тууралуу мына буларга токтолду.
Лично мен, например, 2-3 жолу жаздым катты. Керек болсо барып да келдим, но мен жалгыз орус тилин алып кетип аткан балдар кетиш үчүн эч нерсе эч качан ала элек. Ошондой фонддордун колдогонун көргөн жокмун. Бүт келген гранттардын структу өнүгүшү жөнүндө эч кандай маалымат жок. Ошол гранттар кандай жыйынтыктарга алып келди, кийин кантип ошол проекттер өздөрү иштеп кетти, бул жөнүндө маалыматтар абдан аз. Бир жаман жери көбүнчө булар бейөкмөт уюмдар менен бириге иштейбиз деп келген, бул Горчаков фонду болбайбы эмнечи. Берген гранттардын түбү кандай эл билбейт, канча китеп чыгарылды жана канча мектептерге жеткирилди. То же самое, например, социальный развитие берет, всякое берет астарда. Кана маалымат, канча ветеранга канча каражат түштү жана канча бөлүнүп берилди.
Кыргызстанда активдүү иш алып барган орусиялык эл аралык фонддордун дагы бири бул Горчаков атындагы коомдук дипломатияны колдоо фонду. Бул фонд болочок үчүн диалог, ЖККнын академиясы, жаш эксперттер мектеби деген сыяктуу долбоорлорду каржылаган. Мына ошол долбоорлордун алкагында Евразиядагы интеграциялык жараяндар, коопсуздук жана терроризм коркунучу, орус тилдүү калктын укуктарын коргоо сыяктуу темаларда ар түрдүү төгөрөк үстөлдөр жана талкуулар өткөрүлгөн. Мына ушуга окшогон иш чараларды Орусиянын тышкы иштер министрлигинин алдында түзүлгөн Роскызматташтык агенттиги уюштурат. Ошондой эле ага жогорудагы фонддордун ишин көзөмөлдөө милдети да тагылган. Бирок Роскызматташтык агенттигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн кызматкери Андрей Рябченко гранттык программалардын ишмердиги боюнча комментарий берүүдөн мындайча баш тартты.
культурные проекты, связанные с русским языком, с образованием, мы курируем. Мы проводим совместные различные мероприятия и так далее. То есть вот в таком формате. Но гранты мы не даем.
Билим берүүгө, маданиятка жана орус тилин жайылтууга байланыштуу долбоорлор менен иштейбиз. Биз түрдүү иш-чараларды башка бир коомдук уюмдар менен биргеликте уюштурабыз. Бирок биз грант бербейбиз. Гранттык ишмердик боюнча маалыматтарды мына ошол фонддордун өзүнөн алыш керек. Мына ошондуктан каржылык отчетту Москвадагы Русский мир жана Горчаков фонддорунан гана билүүгө болот. Биз болгону аларга керек учурда Москвадан бул жака келишкенде имарат жай менен гана камсыздап турабыз.
А мы просто бюджетная организация, которая предоставили им помещение.
Орусиялык гранттык программалар аркылуу Евразия жаңы толкун жана орусиялык мекендештердин биримдиги сыяктуу бир катар коомдук уюмдар түзүлүп, Кыргызстанда иш алып барышууда. Ошол эле кезде психикалык саламаттык деген аталыштагы бейөкмөт уюмдун жетекчиси Бурул Макенбаева батыштан жана Орусиядан келчү гранттардын айырмачылыгына мындайча токтолду.
Гранттар келсин, бирок ошолордун багыты эмне деп сураш керек да. Бирок аяктан келген акча бүт реформаларга каршы иштейт да. Эми Россия грант берип атса, алар өздөрү бир жетишкендиктери болуш керек да, ошол тармактан. Булардын гранттары реформага каршы эсептешет. Анткени аякта өздөрүнүкү реформа жок. Ошон үчүн бул эми атаандаштык тең эле. Мен аябай таң калып атам да ошо Дело номер деген газетага. Демократия жаңыдан бутуна туруп эметип атканда Дело номерди дагы көп кысымды алып бийлик. Ошондо Дело номер өзү ошол американский посольстводон, элчиликтен, фонд Соростон грант алчу. Ошолордун жардамы менен бутуна туруп алып эми ошентип жасап аткандай болуп атат да.
Ошол эле кезде Дело номер гезити Батыш Европа менен АКШдан грант алган бейөкмөт уюмдардын каражаты тууралуу макала жарыялаган. Анда бейөкмөт уюмдардын банктар аркылуу которулган гранттары жылдагыга караганда бир кыйла көбөйгөнү тууралуу жазылган. Антке менен бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү аталган гезит Орусиянын геосаясий кызыкчылыгына карата иштегендиктен Батыштан грант алган бейөкмөт уюмдарды каралаган маалымат жайылтып жатканын белгилешкен болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык плюс жаштар телепрограммасы өткөн берүүсүндө менен синип көкүрөк какпаган, таланты менен суктандырган айрым карапайым кыргызстандыктар менен сиздерди тааныштырган эле. Ошол телеберүүнүн радио версиясына назар салыңыздар. Берүүнү Али Токтокунов жүргүзөт.
Биздин каармандар сиздерге жаштыктын баасын билүүгө, Кыргызстанда туруп эле ийгиликке жетүүгө, айылдагы жашоону татыктуу жашоого чыгармачылыкка шыктандырат. Кыргыз коомчулугу жалаң эле сын пикир менен жашап, тагдырына наалат айткандардан турбасына ушул программадан кийин ишенип, жаратмандыкка шыгаласыз деген үмүттөбүз. Эмесе темир тезектен айыл чарба унаасын жасаган ысык көлдүк Ырыскул, ийилчээк сезим айылын шаарга айланткан Имаш мырза, ошондой эле дизайнерлер Үкөй жана Искендер менен таанышып алыңыздар.
Достор, ак жийде Audi же Mercedes же минивендер модада эмес, ак жийде мына ушундай кибиректер модада. Бул жерде жергиликтүү жигиттер өз колдор менен ушундай кибиректерди жасап алышып, мынакей дайыр отурат. Түрдүү иштерге колдонушат. Мындай машинелерди бир нече жылдан бери жасап келишет жана көлдөгү башка дагы бир топ райондорго сатышкан. Кеттик анда. Катуу айдасаңыз болобу? Эң мылдам бутса. Машинеден өтүп турган. Кеттик анда.
Жерде баарыңыздар автомастер болуптур окшойсуздар,
үйүбүзгө келген советтер күлүп элебиз да. Совет мондай болот.
Окуган эмессиздерби эч жакка?
Окуган
механизатор.
Окугансыз?
Баягы
эмнеге сайып койгон
өтүрүңүз? Кээде келип койгондо кандай болгондо баягы кеңеш, өз кеңешибизди берип эмет атап жасаган өзү эле салды.
За 2 года, например, аябай өнүктү. 2 жылдын ичинде эле
Просто ну, автомобиль чыгарган айыл турбай анда. Эмне бул эң акыркысы сериясы дедиңиз, э?
Спасибо. Бүтөлөк болот да бүттү анан.
Кибирек 2-6.
Өзү УАЗ деген машинанын рамасынан алынган. Арткы дөңгөлөгү ВАЗ-ның сейканыкы да. А передний Ниваныкы. А бул моторго бул фураны холодильник мотор да, 2 цилиндр дизельный мотор. А сиденьялары Мерседестики. Калган эм мындай эле металлдын арасынан алып кел.
Коробкасы автомат коробка эмес пе?
Механический эле.
Коробкасы механика,
механиканын пониженный да бар да мында. Пониженный повышенный менен жүрөт.
Качандандыкка чейин айдай аласың муну?
Эмне мен булар кошула элек да, кошулганда анан билбесек.
Эми муну сиз эми эмнеге билесиң көбүнчө?
Ушу артына агрегаттар илинсе картошкага эле, анан майда бара тоокаттарды бүтүрүп алган эле.
Ал агрегаттарды алмаштырып турсаңыз болот да, картошка айдай турган, жер айдай турган, чөт чогулта турган бул, э?
Алмаштырса болот.
Бүт эле пахаттан башкасын да.
Сказала тала лай еле вистен чан менем баяла сам скылынала тос мекендеп өйкүндөй бей баяла.
Негизи трактор мурда жасап баштаганда эми болчум прочь болгом.
Эмнеге?
Эми күндүр түндүр эле ушундай бороон эмелерди карабай эле ушинтип эле тышта жүрө берет. Суукка да карабайт. Ушинтип эле темир тезекти кармап эле үйгө деле жатар да эле кирбесе атат. Постоянно эле ушул трактор менен алек көбүнчө.
Темир тезектен кызганчу элеңиз?
Кызганам да. Эмнеге кетет акчасы? Жер себүүгө, мал салууга.
Мал курган турбайсыздарбы?
Ооба. Постепенно мал алдым деп, балдар чоңоюп эле бутубузга туралы деп. Шүнтөс.
Шун трактор жасагандан тышкары мал да кармайбыз эми. Жылкы, ушу 15 тай кой.
Уюм бар экен, тоуктор. Сиз бул айылда бай турбайсызбы анда?
Байга деле кирбейбиз эми. Калыбыздан келгенин кылып атабыз.
Айылда кыйналбайсыздарбы, кысталбайсыздарбы мындай акча жетпей калган учурлар болбойбу?
Болот эми. Жайкы убактарда жетпей калган убактар болот анан. Кышкысын эми өндүргөн эме сатып эметебиз, жайкы убакта ошо жетпей калган убакта.
Россияга кетибейсеңби деген ой болобу ошондо?
Россияга кеткен деле оюбуз жок эми. Ар бир адамдын рыскысы кайда жүрсө ошол жакта да. Ушу жайкысын комбайн айдайбыз өзүбүз. Бирөөнүн комбайнын айдап чүйгө барып будай чыгарып келебиз да.
Жаныңыз тынбай турбайбы анда? Өзү канча жаштасыз сиз?
Биз 30-дабыз.
Жаныңыз тынбай кетесиз. Кыргыз эмес окшойсуз анда, кыргыз жалкоо болчу эле.
Кыргыз эмес.
Баасы канчага турат эми ушул аргыматтын, темир аргыматтын?
Эми бүткөндө бул кеткен суммасы эсептелип, анан иштеген жумуш эсептелип, анан баасы чыгат да. А тигилер 50 000 деген кетчи да.
Мында мурунку эскирээк эле. Бул анда 50 000 жогорураак болушу мүмкүн экен да. Акбулак айылындагы айылдын четинде мына ушундай карапайым үйдө, карапайым жерде өнөрү дүйнөнү таң калдырчу бир кыз жашайт, аны көпчүлүк биле бербейт. Ошон үчүн биз аны сиздерди Сезим менен тааныштырабыз. Кандайсың Сезим? Жакшыбы? Эс алгың жакшыбы?
Жакшы.
Окуулар кандай? Сен мектепке барып таппай койду азыр эле? кисек болобу? Сен эми элге өзүңдү тааныштырып, өнөрүңдү көрсөттүр. Сезим эгиздин түгөйү 7-нчи класста пешке коюлган чакан бөлмөдөгү сөөрүдө пластилиндей уралып, өтө ийилчээктик менен гимнастикалык бийин бийлөөдө. Анын бийине бурчтагы чакан телевизордон чыккан музыка көрүп кошууда.
Эркесеге катышкам. Анан кийин караколго минут ослау деген болгон. Ошондон да катышкам. Ошондон биринчи орунду алып телевизор уткам.
Тетик телезордубу?
Андан кийин Бишкекке бардым. Аяктан Кыргызстан менин таланттарым деген эме болду. Анан ошол жактан 3-чү местен алып, анан 3-чү орунга мындай финал болду. Андан деген гран-при алдым. 5000 берди. Диплом эме кубок берди.
Сен эгизин түгөй турбайсыңбы?
Ал ийилбейт, мындай эле билет.
Мээрим, сен кандай өнөрүң бар анда ийилбесең?
Бийлеп бардайм.
Бул айылдын аты Чырак болгону менен эли заманбап турмушта жашап жатат. Азыр айылда ар бир үйгө суу түтүгү тартылган. Күндөн энергия топтогон түзүлүштүн жардамы менен айылдыктар ал сууну ысытып колдонушат, үйүн да жылытат.
Буягы душ мына тиги солнечный коллектордон суу ысыйт мынакей. Анан буяка ысык суу душка кирет. Мына жерде
кофелденген бүт бардыгы.
Мынакей күндүн нуру менен бекер ысык суу болот да.
Чырактык Имаш мырзаны да азаматтардын катарына кошпосок болбойт, анткени айылга түзүлгөн шарттардын башында дал ушул киши турат. Ал мамлекетке же бийликке үмүт артпастан эле эл аралык донорлорго долбоорлорду жазып, анын аткарылышын көзөмөлдөп келет.
Кечкен үшүп киргендей жүү алайын. Сиздер анда бул кандай айыл болбой калыпсыздар анда, мындай шарттын баарын түзүп алсаңыз.
Эми шартты деген баардык жерде жасага болот. Мына ар бир үйдө мындай арестан коюп берди.
Мындай
раковиналар, канализациясын жасап, септиктерди коюп, жакшынакай кылып ушундай жасадык мына.
Күн энергиясын жемиш кургатууда да колдонууга өтүшкөн. Мындан сырткары жыттанбас дааратканалар менен да мактана алышат.
Мына ушундай туалет. Үйдө эле да мына. Бул жерге суунун кереги жок мына. Мына унитаздары, мына писсуар, мына бул жердин муалиги. Бул унитаздарды азыр көргөзөм, тежирдин ушундай жасайбыз мына. Жыт болбойт, тяга мынакей. Могу жерден ары соруп да. Тамекин түтүнүн кармап турсаңар, ушул жерден ары соруп атканын көрөсүңөр. Ушундан кетет дагы дайыма тяга болуп турат. Күн жылыганда ага бетер күчөп тартат. Жанагы экасан туалеттин унитаздары да мына. Мындай крышкасын коюп туруп, адам отурганда мына заң бияка чыгып кетет, заара бияка кетет. Анан жанагы аба жердеги жыт эми үчүн жок. Ушундан ары карай сорот да абаны. Ошондуктан өйдө карай жыт чыкпайт. Бул заарадан болсо тиги жерине дагы клапан, резиновый клапан коебуз. Ал дагы заара өткөндөн кийин кетип жабышып калат дагы жыт чыгарбайт.
Бул дааратканы азырынча айылга гана кенен жайылууда. Ысык көлдү тегерете курулган пансионаттар азырынча салыша элек. Анткени дааратканыны колдонуу эрежеси бар. Ага ылайык ар бир зат аралашпай өз өзүнчө кетиши керек. А көпчүлүк деген көпчүлүк эмеспи? Кыстап жатканда эрежени карап отурмак беле.
Биз таза суу уюмубуз да, айылда сопуу дегендер бар, билесиңер да. Ошол сопууларды башын бириктирген бизде Кыргыз суу санитария альянсы деген бар. Көптөгөн донорлорду, проектлерди сүрүп келип атат. Анан биз ушул жеринде жакшынакай аткарып атабыз, ишке ашырып.
Жолун тапса
ар бир айылга курса болобу Кыргызстанда?
Албетте, эми ар бир айылга коюш керек да булардычы. Күн тийүү убакта бизде узак да. 9.5 айга чейин бир жылда күн тийип турат, ачык күндөр. Анан биз ушул бекер энергияны пайдаланбаганыбыз өкүнүчтүү да.
А тиги суу түтүктөрүн үйүнө мисалы айылдагы башка эле бир тоодогу айылдар деле алып кире алат да. Аны
эми албетте, эми суу системасы болсо айылындачы, анан баардыгы төлөмдөрүн убагында жасап турушса, анан үйлөрүнө кирип учетчиктер менен койсо суу үнөмдүү болот, жетишет баарына.
Канча каражат кетти тиги сиздер модо насосту курушуңуздар, анан ар бир айылга түтүк менен алып кирип беришиңиздер ар бир үйгө?
Эми курулуш системасына бир 3.5 миллион дегенде кетти эле, кийинки 1.5 миллион, 5 миллион менен эле курулду системабыз. А үйлөргө кирүү 4.5 миллион акчага чыкты.
Элдер чогултуу.
Биз муну деген донорлор таап карызга алдык да, 4 жылда кутулуп беребиз.
Достор, сиздер Азаттык Плюс жаштар телепрограммасынын радио версиясын тыңдап жатасыздар. Эгер муну көргүңүздөр келсе, Азаттык Чекит Кейжи сайтына баш багыңыз. Азыр дагы бир азаматыбыз менен тааныштырабыз. Үкөй Мураталиева азыр 27 жашта, бирок анын ысымы дизайнер жана активист катары 5 жыл мурун эле коомчулукка белгилүү боло баштаган. Ал кыш ызгаарда да жаны жай албай, ушул айдын аягында өз колунан жаралган эмгектерин мода көргөзмөсүнө алып чыккан турат.
Көргөзмөгө аз убакыт калды. Бир ай болсо дагы убакыт иш көп болгон сайын убакыт жетпегенсейт. 28-нде көргөзмөнүн өзү өтөт. Анан келип көрүп кетсеңиздер да болот.
Тыным жок ошого чейин азыр.
Ооба да.
Ал азыр дагы таң атпай тигүү сехине жөнөдү. Бирок ал мындай маанилүү иш чарага канчалык берилгени менен англис тилин үйрөнүү курсун такыр калтырбайт.
Алган билимиң деле эскирет экен, кээ бир навыктар жетишпейт. Анан ойлоп атам да, бир чет өлкөгө барып школа искусствого барып окусамбы депчи. Анан азыркы учурда өзүмө бир максат койдум. Кечинде кеч келгендин себеби англис тил курстарына барып атам да. Анан бир жылдын ичинде англис тилди жакшылап үйрөнүп, анан чет өлкөгө окууга кетсем деп.
Азыркы кыргызстандыктын каарманы буга чейин ар кайсы долбоорлор менен АКШ, Жапония сыяктуу өлкөлөрдө болгон. Бирок ал билим алуу үчүн кайсыл өлкөнү тандайт болду экен? Өзүнөн угалы.
Элдин баары эле дизайнерлер өзгөчө. Париж деп көп айтат. Мен деле ойлоп атам, Италия же болбосо Европа болсо деле жаман эмес.
Үкөй азыр өз фантазиясы менен саркеч кийимдерди боек менен сүрөткө түшүрүп, аны тигүүчү ательеге алып баратат. Ал интернетте мода тууралуу соңку жаңылыктарды өткөрбөй карап турат. Биз Бишкектин уңкур-чуңкур жолдорунда мода тууралуу сүйлөшүп бараттык.
Ар бир адам, даже мен моданы карабайм, мен монту эле кийингенди жакшы көрөм, анан мага мондай эле кийим жагат деп эле кийип алган күнү деле сөзсүз ошо сен кийген кийим кайсы бир категорияга, стилистикага төп келет да. Мисалы үчүн сен тандап кийгенде эле шапке же шарф же ошол эле рубашканын бир кандай бир сүрөттөрү принт да, ал деле бир дизайнердин ойлоп тапкан идеясы. Ошон үчүн биз эч качан мен монту эле кийинем деп айта албайбыз да. Биз бары деле жок деген күнү деле барып туруп ошо бир моданын кайсы бир бурчуна тийишебиз да.
Үкөй азыр өз фантазиясы менен саркеч кийимдерди боек менен сүрөткө түшүрүп, аны кийим тигүүчү ательеге алып барат.
Айтпагыла, тагыланбаш үчүн мына бутума такып жүрбөйүнбү? Биздин немис досторубуз ушуну бизге белекке Германиядан заказ кылып, мага досторума белекке беришкен.
Баса, Үкөйдүн буга чейинки эмгектери интернетте абдан кызыгуу жараткан эле. Ал сүрөттөрдүн баардыгын биз Азаттык Чекит Кейжи сайтында койгонбуз. Аны биздин сайтыбыздан баш багып таапсаңыз болот. Каарманыбыз менен чогуу жүрүп, анын аксап басканы менен таптакыр мүмкүнчүлүк чектелген деп айтууга болбой турганын түшүндүк. Үкөй тескерисинче башкаларга үлгү болчудай азыркы кыргызстандык
жаш адам көп нерсени үйрөнүп жугунуп барып, бир убакта эки билим алып көп нерсени үйрөнүүгө канча мүмкүнчүлүк бар. А эмнегедир ошону баалабайбыз дагы, жаштыкты баалабайбыз дагы, баягы бир
Жеңе желпи.
30-дан ашкандан анан мен минтетлем, антетлем дегендер кызык та. Туура, эгерде жаш кезинде үй бүлөң да болуп, билимди да болуп, билимди да болуп калсаң кандайсың анын? Анан туура биз кыйын болуп, философ болуп кетпесек дагы билимдүү адам менен маектеш кандайсың? Мен ойлойм, мен ушул жашоомдо эле кыймыл аракетимде эле башкаларга деле үлгү болушу керек.
Мен ошо бир немеге конкурска жүргөн болчумун. Немеде Украинада болуп аткан Коу фестиваль деп дизайн фестивалы бар эле.
Ушул теке.
Эмне бул? Бут жагы такасынын теке сыяктуу болуп койду, үстү жагы болсо мүй сыяктуу. Муну эми көргөндөр неме деп ыңгайсыз деп айтышы мүмкүн. Бияктан баягы мен кыска мөнөттө жасалган нерсе болгон үчүн бул капталдарын жапканга жетишкен жокмун. Аяка мен кыргыздардын оймо чиймелери менен жаап чыгайын булгар менен деген ой болчу да.
Чынында буларды кийгенге болобу? Мындай көчөдө
болот, болот. Баары тең бири бирине окшош шаблон болгон үчүн мен ошол шаблондон тышкары секирип көрөйүн деп туруп анан тарта баштагам да.
Буну платформа турбайбы?
Платформа. Бул платформанын себеби немеден келди да? Жанагы туалетный туалеттеги немелер кой, щеткаларчы.
Ооба.
Ошону көрүп алып туруп, мындан жакшы мындай туфли сыяктуу нерсе чыгышы мүмкүн деп туруп анан тартып баштадым.
Искендер бут кийимден тышкары Илхомго жараша бир топ буюмдардын дизайнын чет. Анын ичинен саат дизайнын интернетке койгондон кийин япон саат өндүрүүчүлөрүнүн кызыгуусун жараткан. Алар менен Бишкекте туруп эле келишим түзүп иштешип жатат.
Бир айдан кийин эле келдим неме кат алардын. Чыгаралы деп атабыз депчи. Анан мен макул дедим. Жок демек белем. Анан биз жумасына 2000 доллар түштү да. Баш аягы 13-бү же 16-бы ушундай келди да.
Да, саат чыктыбы башкаларда?
Жок, мен башка саат тапкан жокмун. Эмне дегенде кандай десем, чынын айтсам Tokyo Flash'тын сапаты боюнча мен каалагандай жаза элбей коюшту да. Анан азыр муну кайра эметип атам, оңдопчу. Анан кайра жиберебиз, эгер кайра жактырышса кайра чыгарышат.
Демек биринчи продукт турбайбы?
Бул биринчи продукт. Лондондон бирөө чыгарып атат, эме экен өзү испанец ушундай. Ошо сыяктуу кишилер бар, баягы келбейсиңби, чогуу иш кылабыз депчи. Анан бирок ойлоп көрсөм эме да, Кыргызстандан жасай алып турчу нерселерди деген баягы интернеттен жасайм да, анан аяка барып алып эмне кылмак элем деп атам да. Эми дизайнер сыяктуу баягы комфорттуу мен деле жакшы көрөм. Эми бул кишилердин баары эле жакшы көрөт да комфортту. Аяка бирок барып иштейин десем баягы билем да, баягы тасып кейпимди билем. Эмне дегенде мен чет өлкөдө 10 жыл жашап көрдүм да. Күнүмдүк билесиң, 3 айдан кийин мончанчы пятницада эмне кыласың билесиң деп баягы тең уже баягы ташап кетесиң да. Азыртан баштап мен эме деп чечтим. Башка фирма менен иштеме жок, өзүм чыгарайын ушул брендтерди депчи. Made in Кыргызстан дей албасам дагы, жок дегенде Designed in Кыргызстан деп айтайын депчи. Баягы кыргыздардын атын чыгып лейблин чыгарайын деп. Анан кийинки учурда болсо мен оюм бар, баягы эң кыйын передовой дизайнерлер менен чогулуп туруп кыргыздардын бир динеме дизайн стилин чыгарыш деп. Мисалы мондай стилдер бар да, немецкий дизайн стили деген бар, скандинавский дегендер бар, японский жок, американский деп ар кандай. Эмнеге кыргыздардыкы жок деп атам да мисалы.
Сиз балким Искендер компьютер колтуктап шаарда өскөн жигит деп ойлосоңуз керек. Таптакыр андай эмес. Ал ат башыда чоң ата чоң энесинин колунда өскөн, дизайнерлик окууга да окуган эмес. Түркиядан журналистиканы бүтүргөн. Кыргызчаны кошпогондо 3 тилде эркин сүйлөйт. Биздин бүгүнкү кыргызстандык каарманыбыз мына ушундай. Анан албетте 5 март күнү калпак күнүн белгилеп, улуттук марастарды креативдүү жолдор менен өнүктүрүүнү көздөп, жапырт кара жорго бийин бийлеген жаштарды да азаматтардын катарына кошо кетели. Эмесе ошондогу кара жорго менен программабызды жыйынтыктайбыз. Позитивге чөмүлүп, маанайды көтөрүп, музыканын ыргагында бийлеп алсаңыз да болот.
Шаңы келеби, ош этек көйнөк кийбесе, кыргыз шаңы келеби.
шатты.